Salam, Azadlıq Radiosunda müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Balbək Bəkir. Bu dəfə sizə Bakı və Abşeronun kəndlərindən danışacağıq. Əvvəlcə qısa danışılıq. Nardaranda sadə insanlar ölkə siyasətindən nələr bilirlər?
Seçkini alqışlayırıq, bundan yaxşı birimizdən də olmayacaq. Gəlsin, gən otursun üstünde, bizə də baxsın da.
Bacarıqsız bir şeydir o.
Alo, mən...
O, bunlar iqtisadiyyatı bilmirlər, bunlar rüşvətdən başqa heç nə, korrupsiyadan başqa heç nə bilmirlər.
Dünyanı silkələyən iqtisadi böhran Maştağa kəndindəki xırda sahibkarların bazarına necə təsir edib?
5-6 ay bundan qabaq mən gündəlik işləyirdim 100 mal, 120 mal. Az indi bu dəqiqə səhər saat 7-ni yarısı açmışam, 4 mal bu işləm.
Hökməlidə çörəyi daşdan necə çıxarırlar?
Qabağa çıxarıyır, gedib o suyu gözləyirdim. Məsələn, 10 dənə maşın olurdu, 2 günə daşıyırdım. İndi gedirsən, daşı yerə vururlar. Daş toşdu qalıb, gedən kimi yığıb gəlsin.
Və ən nəhayət, qalıya avtobuslar hansı qrafikdə işləyir?
Avtobus prezident yanında işlədi, ondan sonra yığışdırdılar.
İndi isə bir qədər ətraflı. 2002-ci ilin iyunun 4-də Nardaranda hökumətlə baş verən toqquşmalar bu kəndi az qala bütün dünyada tanıtdı. Onda Nardaran sakinləri demələrinə görə sosial məsələlərlə bağlı etirazlara başlamışdılar. Həsən həmin etirazları dini amillərlə bağlayanlar da var idi. Küçələrinə İmam Xomeynidən statlar vuran bu kəndin sakinləri hər halda işsizlikdən, qazın, işığın fasilələrlə verilməsindən şikayətlənirdilər. İndi həmin hadisədən düz 7 il keçir. Nardaranın bugünkü həyəti ilə isə bizi əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızı tanış edəcək.
Bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək, neçə bəlirlər çox.
Nardaranda bayramlaşan çox azdır. Novruzun gəlişi daha çox köhnə qəbristanlıqda hiss olunur. Kənd cəmaatı yaxınlarının məzarı üstünə səməni qoyur, dua oxuyur. Bayram günlərində Nardarandakı Rəhimə xanım ziyarətgahına gələnlərin sayı bir az da artıb. Əksəriyyət bayram günündə niyyət tutur Allahdan kömək istəyir. Yaşlı Gövhər xala kimi.
Dilək, uruzu, qismət, sağdan, sağ bədən.
Bayram günlərində bu ziyarətgah həm də kasıb küsubun ümid yeridir deyəsən.
Siz mənə olar kömək eləsin, üç-dörçdür mən. Bayramı içirir, mən pişirmədim içinə.
Nardaranda bayram ovqatı demək olar sezilmir. Şəhər mərkəzində çeşid-çeşid mal təklif eləyən mağazalara baxanda buradakı dükanlar xeyli kasaddır, gəlib gedən də azdır. Nardarandakı mağaza satıcılarının hamısının dərdi birdir. İlə 4-5 nisiyə dəftəri bağlayırlar. Satıcı Enfira Əsgərova deyir ki, elə alıcı var, 3000 manat borcu yığılıb. Mağaza sahibi də alacağından əlini üzüb, borcun yarısını ona bağışlayıb.
Elə spar gətirir, verir. Panik olanda, məsəl üçün, xırdaxıda verirlər.
Nardaran Bakının mühafizəkar və dindar kəndlərindəndir. Divarlara dini şüarlar, İslama çağırışlar yazılıb. Nardaran həm də inqilabçı kənd kimi tanınır. Burada vaxtaşırı sosial, dini, siyasi məsələlərlə bağlı mitinglər, piketlər keçirilir. 2002-ci il iyunun 4-də isə bu mitinglərdən birinin yatırılması üçün hökumət daxili qoşunların gücündən istifadə eləmişdi. Nəticədə bir nəfər ölmüşdü, bir neçə nəfər yaralanmışdı. Hökumət bildirirdi ki, kənddə bir qrup İran milli qüvvə aranı qarışdırmaq istəyir. Mitingin təşkilatçıları isə bəyan edirdilər ki, hökumətdən yalnız işıq, qaz və iş istəyirlər. Həmin hadisələrdən 7 il ötür və tələblər deyəsən yenə də dəyişməyib.
Məhkəmə iş verməsə, bir kimsə iş verməz bizə.
Nə göydə bizim iş var, nə də yerdə. Bizim cavanlarımız səhər-səhər çıxır İmam Hüseyn meydanındadır. Gedirlər başı, gəlirlər başı, adamın rəhmi gəlirlər.
Gəlirdi ki, 80 manat maaş verəm, 80 manatı avtobusa verir.
Bir təhər günlərini kesirdilər ki, sabah yaxşı olar. Heç bir daha gözlənilmir ki, burada yaxşı şey var. Ancaq Allah bir yaxşılıq göndərsə bizə.
Təqaçı ata bala kişinin sözlərinə görə özü də, 4 oğlu da işsizdir. Daha borcun hesabını da itirib, borc almaqdan da utanır. Ata bala kişi kənddə bayram ovqatının hiss olunmamasını kasıbçılıqla bağlayır.
Vallahi demək adam utanır bayramı necə keçirdiniz. Çox var, adınız ağlayır. Evlər var, heç keçirə bilmədilər. Yaxşı keçirmək istərdi. Bildirişi kimi, inişirişi kimi.
Atabala kişinin sözünə başqa həmkəndliləri də qüvvət verir.
Sənin öyündə 100%-lıq yemək olub sülüsündə, mənim öyümdə 10%. O da ki, pensiyamın əlaqədə.
Sizdəki şəkər bura paxlava pişirə bildinizmi?
Nə pişirdik, qabaq 50 dəm pişirirdik, indi 5 dəm pişirmişim.
Amma kənddə Əli Hüseyin Ağayev kimi şikayətçi olmayanlar da var. Gənc mühəndis dəmir yolunda işləyir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Gələcəkdə də bizdə bir görərsən ki, boş yerler var oralarda, fabriklerden zaten tikilər.
Nardaranda söhbətləşdiyim kəndlərin çoxu deyir ki, hökumət onların dərdinə çarə qılmaq üçün kənd təsərrüfatına böyük pullar qoymalıdır.
Biz indi əkirik istiyat, pomodor, hələ bazara çəkirək, Türkiyədən pomidoru çağırırlar, İrandan da xiyarı çağırırlar. Qoyduğu moyamızı götürə bilmirik. Biz yəndə qaldıq aç. Farsdan da yox, telefonla da hökumətdən danışırlar ki, hökumət belə dedi. Yalan-yalan söhbətlər.
Feyyaz Nevzadəyə görə ötən həftə keçirilən referendumda elə bir məsələni səs verməyə çıxaraydılar. Benzinin qiyməti aşağı salınsın ya yox.
Mənə 29 dənə can var, heç bir lazım deyil.
Yer gəlmişkən, kənd cəmaatının çoxu referendumda iştirak eləmədiyini deyir. Əlislam Əliyevin sözlərinə görə referenduma 10-15 nəfər ancaq qatılıb.
Deyirlər, özləri yazıblar, özləri qoyublar. Heç əvvələn biz o referendum müddəalarını bizə hüquqşünas lazımdır, başa salsın ki, bu nedir?
Ses verdik də, belə. Heç bağlı, mənim çox öyle savadım yoxdur, hələ xət çəkdim. Nə yaxşı olacaq, yaxşıya xət çəkdim mən. Hər gün ki, bu həyətdədir ki, işləyirəm, mən fəhlə işləyirəm, bunların gününü dolanışığını fikirləşirəm yani. O barədə fikirləşmək.
O ki, qaldı üstündən 6 ay ötən prezident seçkilərinə, nardaranlar deyirlər ki, nəinki seçkilərdən sonra elə ondan əvvəl də kənddə bir irəliləyiş hiss eləməyiblər.
Onun bizdə təsiri yoxdur yani.
Seçkini alqışlayırıq, bundan yaxşı birizdən də olmayacaq. Gəlsin, gən otursun üstündə, bizə də baxsın da.
Bacarıqsız bir şeydir o. O, bunlar iqtisadiyyatı bilmirlər, bunlar rüşvətdən başqa heç nə, korrupsiyadan başqa heç nə bilmirlər. Tüm dünyanın hər yerində energiya nasitələr hamısı ucuzlaşıbdır, burada bir köpük də aşağı düşmür.
Ecraz aksiyalarının keçirildiyi İmam Hüseyn meydanında bugün seyrəklikdir. İşsiz gənclər meyxanaya qulaq asır, yaşlılarsa dərdləşmək üçün ağac altında, hasar dibində toplaşıblar. Bu, bayram günündə onların bircə arzusu var.
Kəndimizə ruzi, bərəkə. Cavanlarımıza iş yetirsin Allah taala.
Hökumət 2004-2008-ci illərdə Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqram reallaşdırıb. Və bundan başqa, ötən prezident seçkilərində İlham Əliyev bəyan eləmişdi ki, ölkədə 750 mindən artıq iş yeri açılıb.
Nardaranın qonşuluğundakı Maştağa kəndində isə əhalinin etiraz aksiyaları baş vermir. Hərsənd, bu hiss də orada hamının yax içində böyrək kimi yaşaması kimi başa düşülməməlidir. Maştağda insanlar daha çox gözləməyə üstün tuturlar. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Hələ bir həftə səhər olmuyor. Yəni, ümid edirik, bəlkə yaxşı olardı inşallah.
Biz özümüz, məsələn, ailədə 5 dənə kişi. Hamımız birlikdə getdi, bizə də yaxşı olacaq, hər şey bundan sonra düzələcək.
Bakının Məştağa kəndində referenduma gedənlər oturub dəyişiklik gözləyirlər. Deyirlər, yəqin birazdan səslərinin bəhrəsi özünü həm də onların dolanışacağında bir üzə verəcək. Yerli sakinlərlə söhbətdən bəlli oldu ki, kənddə bəzi ailə başçıları qadınların seçki proseslərində iştirak etməsini məsləhət bilmirlər. Ona görə də seçki məntəqələrinə özləri gedirlər. Əlbəttə ki, əgər gedirlərsə. Çünki söhbətləşdiyim adamların heç də hamısı bu prosesdə iştirak etdiyini demədi. Kəndin aralıqlarında, məhəllələrin tinində, darvazaların qarşısında, dükanların yanında 305-5 adamlar dayanıb söhbətləşirlər. Burada mikrofona danışmağa həvəs göstərməyən əsas təbəqə gənclərdir. Yaxınlaşıb ağzını açmağa macal tapmamış, deyirlər ki, bizdən soruşma.
Yox, bizdən soruşma.
Bir kəlmə, bayramınızı keçirdim. Yox. Bəlkə onlardan soruşma.
Fərqi yoxdur, eyni adamdır.
Belələri ən yaxşı halda səni narazı salmamaq üçün evə, çay içməyə dəvət edirlər. Nə qulluq lazımdır, biz hazır, deyirlər. Ayaqüstü söhbətdən bəlli olur ki, onlar bayram günləri olduğu üçün yox, işsiz olduqları üçün beləcə küçədə dayanıb vaxtlarını keçirirlər. Mikrofona danışanlar isə adlarını deməyə və şəkillərinin çəkilməsinə o qədər də meyilli olmurlar. Amma dərdlərini deyirlər. Məsələn, ticarətlə məşğul olanlar və ya buna cəhd edənlər deyirlər ki, əgər icra, bələdiyyə nümayəndələri tez-tez gəlib mallarını yığışdırmağı tələb etməsələr, qanunu pozmadan özlərini və ailələrini dolandıra bilərlər. Narazılar bununla bağlı bizim mikrofondan istifadə edib yuxarılara ismarısla göndərirlər.
Üstüm asfüsünlə bu yuxarıda olan vəzifədə olan məsələ hökmətlidir. Bizə eşitsin, kəsib üsul da fikirləşsinlərdir. Fikirlə, valla, quram haqqı, yəni bu yalandan da öyrək. Mikrofon görüb bağlamaydı. Həqiqətən, siz bir hesabından ama burada olsaydınız. Siz həqiqətən özümüz görəcəkdiniz burada. Bizim bu icra bələdiyyənin oyunları çıxardırdılar.
Həmsöhbətlərimin bəziləri deyir ki, prezidentin, hökumətin yerlərdə baş verən qanunsuzluqlardan xəbəri yoxdur. Olsa əncam çəkərlər.
Yəni ki, məsəl üçün, hökumətimizdən, prezidentimizdən məsələn narazı da öyrək. Hökumətdən ama bunlardan xəbəri yoxdur axı.
Bəs bax, hökumətin bunlardan xəbəri olmasa bir uzun müddət necə olacaq onda sizin vəziyyətiniz?
Nə bilim, o qədər
jurnalistlərin boynuna düşür ki, böylə biz xalqın fikrini çatdıracaq hökumətə də.
Kənddə demək olar ki, hər cür ticarət obyekti, servis xidmətinə rast gəlmək olur. Amma ən çox gözə dəyən təndirlərdir. Ətirli çörəyinin qoxusu adamı uzaqdan vuran bu təndirləri əsasən cənub bölgəsindən olanlar işlədir.
Salam Məleki, işiniz avanda olsun. Başqa nə pişirirsiniz?
Ləvəngi.
Ancaq ləvəngi çörək. Kənddə dolanışacaq necədir?
Normal deyil, də o qədər.
Çörəyin biri necədir?
50
qəpikdən satanda sərf eləyir.
Hər halda eləyir də.
Pul yığmaq olur, yoxsa elə dolanmağa?
Dolanmağa.
Maşdağda rastlaşdığım adamlardan Novruz bayramını ürəyim istəyən kimi keçirdim deyən olmadı. Hamısı bunu vəziyyətə, dolanışığa bağladı. Ramanadan gəlib burada maşınların şinlərini yamayan, havasını tənzimləyən Oktay da son vaxtlar öz maddi vəziyyətini tənzimləyə bilməməsinin səbəbini cəmaatın imkansızlığına bağladı.
Burada işləmək sərf
eləmir. Sərf
eləmir. Sərf eləmir səni işləyir.
Cəmaatda pul yox. Nəyin yedir? Bir səhər çörək pulu da zarırdı. 5-6 ay bundan qabaq mən gündəlik işləyirdim 100 manat, 120 manat. Az indi bu dəqiqə səhər saat 7-nin yarısı açmışam, 4 manat pul işləyirəm.
Oktay da referenduma, ümumiyyətlə seçkilərə getməyənlərə aiddir. Deyir, birinci evi dolandırmaq lazımdır. Bu da indi elə bir işdir ki, vaxtın hamısını ona sərf etməlisən. Amma əgər nə vaxtsa dolanışacaq yaxşılarsa, onda da seçkilərə getməyəcək. Çünki o artıq Allahdan başqa heç kimə inanmır. Maşdağdan aralananda kəndin çıxacağında, yolun kənarında qoyun otaran Nurəddin kişi ilə də söhbətləşdim. Yanında ona yaxın qoyun olsa da, dedi dolanışacaq yaxşı deyil. Çünki qoyun alanların sayı getdikcə azalır. Bu səbəbdəndir ki, bayramı da yaxşı qarşılaya bilməyib.
Heç bu gün satmısınız, yoxsa yox? Bir ayda təxminən neçəsini satırsınız?
15 dənə, 5 dənə, 3 dənə.
Qırağa pul qoymaq olur, yoxsa elə dolanmağa gedir?
Bir qarınıza pul qoyarıq.
Qıraq yoxdur, yoxsa pul yoxdur?
Pul yoxdur, qıraq taparıq.
Nurəddin kişi Gədəbəydəndir, amma o tərəflərə qayıtmaq fikri yoxdur. Deyir, buralarda vəziyyət belədirsə, çətin ki, o tərəflərdə yeləsib qoz tökülə.
Əslində, Maşdağı ilə müqayisədə iqtisadi böhranın əlamətləri Hökməli kəndində daha çox hiss olunur. Həm bunun səbəblərindən, həm də Hökməli kəndinin xüsusi özəlliklərindən elandan sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə Bakı və Abşeronun kəndlərindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hökməli cəmaatının uzun müddət çörəyi daşdan çıxıb. Bu cəhət Hökməlini Abşeron rayonunun ətraf kəndlərindən fərqləndirir. Hökməli Güzdəkdəki daş karxanalarının düz yolunun üstündə yerləşdiyindən bu kənddə daş alveri ilə məşğul olan yüzlərlə zil kamaz sürücülərinə rast gəlmək olar. Ancaq indi Hökməli dairəsində dayanıb müştəri gözləyən bu insanlar deyir ki, iqtisadi böhranın Azərbaycana gəlişi ilə onların bazarları da necə deyərlər, kasarlaşıb.
Məsələn, qabaq bazara maşın girirdi, maşın qalmırdı. İndi 10 gündən yatan var, 15 gündən gözləyir ki, daş satır.
Daşı yoxca satırdı 2200-ə, 2300-ə, beləncəyik. Dolanışıq var idi. İndi 2000-ə satır, onu elə benzinlə maşın heç rastxoruna çatmır.
Daş gedmir, da indi.
Gedmir, qəti gedmir. Nə tikinti gedir, nə də daş gedir.
Hökmənizdə diqqət çəkən ikinci fərq yük maşınlarının kənd yolları ilə nömrəsiz hərəkət etməsidir. Bu kənddə yalnız avtomobillərin nömrələri olur. Hökməlidə öyrənirəm ki, kənd sakinlərinin istifadə etdikləri nömrəsiz kamaz, zil markalı yük maşınlarının əksəriyyəti safozlar dağılan vaxt ətraf yaşayış məskənlərindən alınıb. Bir çoxu yenidən yığılan bu yük maşınlarının sənədləşdirilməsi əlavə vəsait tələb etdiyindən onların sahibləri elə sənədsiz nömrəsiz keçinməli olurlar. Hərçənd nömrəsiz yük maşınları ilə Bakıya getmək mümkün olmadığından onlar daşı elə Hökməli dairəsində satmağı üstün tuturlar. Hökməlidə ətraf kəndlərlə müqayisədə üçüncü fərq isə həyətlərdə çox nadir hallarda ağacların gözə dəyməsidir. Kənd su saradan qıtlıq çəkir. Baxmayaraq ki, şollar suyu Hökməlinin düz yanından keçir.
Bir nasos qoyurlar bizim aşağıda. Hər məhəlliyə 12 gündən bir su gəlir, o da gəlir, o gəlmir. Gündüz uşaqlar su xəbər alırdı, bizim motor yanıb. Bunun bələdiyyəsi var, bunun icra hakimiyyəti var.
Kişi düz dedi. Su üzlə biz həsrətik, əlimizi yumağa su yoxdur.
Mən əllərimə bax da bax, əlim peynidir bax. Mən haradan verim 15 manat bir maşın su alım? 75 manat da pensiyalada. Mən də aparıb evimdən palas satmayacağım, xəlsə satmayacağım su alım. Açıqdır, mənim suyum olsa bir ikilək soğan əkərəm, 2 kilo kartof əkərəm.
Hökmeldə vaxtı ilə 500-ə yaxın ev olub. İndi isə kənd 2-3 dəfə böyüyüb. Kənd torpaqlarının gəlmə insanlara satılması əkin biçin yerlərini xeyli azaldıb. Hərçənd hökməliyə sonradan gələn bir çox insanlar indi evlərini satışa qoyublar. Kənddə örüş yerlərinin azalması insanların malqara saxlamasına da xeyli çətinliklər yaradıb. Malqaradan söhbət düşmüşkən bu kənddə ətin qiymətini axsaqqallar müəyyən edir. Hökməlidə mal qoyun əti Bakı ilə müqayisədə bir neçə manat ucuzdur. Bu halıda hökməliyə xas 4-cü fərq hesab etmək olar. Ancaq bu kənddə bütün Azərbaycana xas hallara da rast gəlmək mümkündür. Onlardan ən qabarıq görünən isə kənd cavanlarının arasında kütləvi işsizliyin hökm sürməsidir.
Gəlin bir yaşım var, iş axtarıram, iş yoxdur, bax belə. Rəqət ağırdır, fitbolu, məsəl yol keçirir, şeylər keçirir, o bizə lazımdır, biz əsas iş lazımdır.
Yəni, bura komplekslərin nəzərdə tutursun.
Hayır, sağ ol, bura Azərbaycan, bura müsəlman ölkədir, bura. Baxın, İrana maşallah, nə deyim mən? Cavan uşaqlar var, qalıb burada, bax gələr. Seyf bəy, həm bəy var, qalıb işləm, gələr.
Hökməldə vurtut bir xalça sexi fəaliyyət göstərir. Orada da cəmi 80-ə yaxın qadın işləyir. Hərçənd hökmənlər qadının qızın işləməsinə o qədər də yaxşı baxmırlar. Görünür hökməli kəndini tarixlərə çox maraqlı tellər bağlayır. Orada qədim dövrlərə aid eşitdiyim bir məlumat isə hökməliyə aid bu söhbətdə sizə təqdim edəcəyimiz 5-ci fərq olacaq. Hökmələrdə danışırlar ki, orta əsrlərdə bu kənddə həbsxana mövcud olub. Bu həbsxanadan deyilənlərə görə Şirvan xanlığı istifadə edirmiş. Qədim həbsxananın qalıqlarını öz gözləri ilə görən axsaqqalların sözlərinə görə, sonradan həmin ərazilər kəndə köçüb gələn yeni sakinlərə satılıb. Həmin yerlərdə özlərini ev eşik quran Hökməli kəndinin yeni sakinləri axsaqqalların deməsinə görə bu həbsxananın daş divarlarından da istifadə ediblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qala bütün Azərbaycanda özünün xüsusi qoyun cinsi ilə məşhurdur. Qala qoyunları bəzən 40 kiloqramdan belə yüngül olmurlar. Bu cinsli qoyunlar özünün görünüşü ilə də göz oxşayırlar. Ancaq bu kəndi tanıtmaq üçün başqa özünə məxsus cəhətlər də var. Qala kəndi ilə bizi hər tərəfli Kəbran Dilavərli tanış edəcək.
Qala kəndinə getmək asan deyil. Çünki kəndin öz avtobusu yoxdur. Kəndin cəmatı Türkiyəna, Zirəyə və Pirallahıya gedən avtobuslardan istifadə edir. Bir saat yol gedəndən sonra avtobus dörd yol deyilən yerdə saxlayır. Qalaya gedənlər düşüb 200 metrdən çox yolu pay-piyada gedirlər. Cəmaat danışır ki, problemləri ilə birinci yoldan başlayır.
Cəmaat demək olar ki, işə gedənlər səhər çıxır yola, hər gün gedir. Cavanlar da yaşdılar. Şəhərə gedən ancaq biz dörd yola gedirik. Dayanacaqda əgər saxlayır, mindirir, cəmaat minib şəhərdən gəlirsə. Çətindir.
Kənd sakinlər deyirlər ki, qalada tarix etnografiya muzeyi açılanda kəndə 350 saylı marşrut avtobus açılmışlar. Çünki həmin açılışda Prezident İlham Əliyev də iştirak edirmiş. Bir-iki aydan sonrasa həmin avtobusu gördüm deyən olmayıb.
Avtobus iş ay işlədi, ondan sonra işləmədi. Prezident gələndə işlədi, ondan sonra yığışdırdılar. Hamı dörd yoldan minir orada, çətindir.
Oldu, haradasa bu muzey yarananda oldu avtobus. Bir ay müddətində işlədi, amma daha işləmədi.
Kəndin problemləri təkcə yolla, avtobusla qutarmır. Burada hər məhəllədə su maşını görmək olar. Valid Məmmədov deyir ki, 10 manat aldıqları bir maşın su onları heç bir ayda çatmır.
10 manatı götür gəlir, 10 manatı. Az gedir.
Su problemi var. Su yoxdur da suyu alırıq, maşınlarla alırıq.
Kəndin işıq, qaz, işsizlik problemi də əvvəlki kimidir. Sahib Əliyev deyir ki, 14 ildir o qaz üzü görmür.
Dillər var ağında ki, yoxdur qazı. Faktiki qaz gəlmir. 14 ildir qazı.
Nə qazımız var, işıqdır indi, bəzi vaxt gedir, nə qədər batman deyərik biz. Torpaq sahələri vardı. Sonra bağlarımız başı gələn döyürdü. Bu bilirsən belə bir əsikər. Rəhbərlikdən asıldı. Su yoxdur. Neçə ay bundan qabaq turba tökdülər ora. Güya, mən nə bilim, icra komitəsinin zadı ilə, emri ilə. Tökdülər, monitorunu çəkən oldu, nə bir şey. Sonra de ki, qabağı seç. Ancaq buna görə güya linə çəkmişik, ulatın suları da var. Mən özüm pensiyonərəm. Həmən pensiyondan bax, su da alıram, şey alıram. Bələ də.
Qal
Qala tarixi ənənələri zəngin olan kənddir. Tarixi abdələr kəndin hər yerinə səpələnib. 1624-cü ildə tikilmiş türbə, 18-ci əsrin yadigarı olan Sərdabə, Ovdan, köhnə məhəllələrin qalıqları əsl muzeydir. Kəndin 159 hektar ərazisi qoruq sayılır. 3000 əhalisi olan kənd cəmatından 1500-dən çoxu qoruq ərazidə yaşayır.
Bu həyət, bu qalıqların həyəti var olur. Tal övlərdir, bunlar hamısı dikib, taxta çirib meşə olmayıb, Abşeronda meşə yoxdur. Tüm tikinti material hamısı daşdır.
Ama bu cümahatandır. Cümahatdan burada yorğan, döşək, sandığı qoymuşlar üstünə. Tal taşıqların, bu lənbənin üstünə, bu lənbə deyirlər, bu mis xalları, kasa, piyala yığılmışlar burada.
Qalada cəmaat qədimlərdə olduğu kimi indi də heyvandarlıqla məşğuldur. Qala qoyunları həmişə Azərbaycanda məşhur olub. Deyirlər ki, qala qoyunları çəkidə ağır, yunus da çox olur. Müşfiq də qoyun quzu saxlayır.
Biri qırmızı olur, biri boz olur, biri ağ olur, bir kəri olur. Kəri odur, bax qırağdakı, qırmızı bərdəklə, göz qoyunları.
Hamam belə çoxlu qoyunları var?
Hə, bu arada 100 dənə, 50 dənə.
Sakinlər deyirlər ki, problemlərimiz çox olsa da ümidimizi itirmirik. 16-cı əsrdən bu kəndi bugünə qədər qoruyub saxlaya bilmişiksə, demək hələ də nəsə eləmək olar.
İndi isə səfərimiz Corat kəndinədir. Coratda isə insanlar dədə-babadan əsasən balıqçılıqla dolanıblar. Həsən Sovetlər dönəmində insanlar bu qədim peşədən əl çəkmişdilər. İndi tədricən Coratlılar yenidən balıqçılığa üz tuturlar. Ancaq balıqçılığın da öz çətinlikləri var. Dəniz fırtınasından tutmuş, polis müdaxilələrinə qədər. Yenidən Kəbran Dilavərlini işlək.
Dəniz görürsən də bir qabağa gəlib. Bu yolu idi. Hələ mənim yadıma gələndə bundan da bir dəfə də qabaq bir dənə torpaq yolu var idi dəniz qarı. Qaldı suyun altında.
Corat kəndinin başqa sakinləri kimi Kamilə Əliyeva da dənizdən danışmağı sevir. Çünki dəniz onun atasının babasının həyatında xüsusi yer tutur. Coratlılar danışır ki, dəniz qədimlərdən onların həm çörək, həm də istirahat yerləri olub. Dəniz bugün də kənd cəmaatının yaşayışının əsas tərkib hissəsidir. İşsizlikdən əziyyət çəkən cəmaat yenə özünü dənizə tutub. Tarixin 6-cı əsrdən sayılan kəndin sakinləri zarafatla deyirlər ki, biz indi də o dövrlərdən yiyələndiyimiz sənətimizlə məşğul oluruq. Az qala hər həyətdə torlar, balıqçı alətləri var. Hava biraz küləksizdirsə, balıqçılar dənizə gedirlər. 70 yaşlı Vahab kişi də balıqçıdır. Qayığı çoxdan köhnəlib. Deyir ki, artıq balıqçılıqdan yorulub, həm də onlara polislər çox mane olurlar.
Balıq tutmağa görə manisilik hökuməti qoymur. Hökumət deyəndə ki, hökumət demirəm, prezident qoymur. Burada yaxında olan gəlirlər, vəzifəsinə istifadə eləyir, qoymurlar. Bu uşaqlar indi burada oturub, səhərdən heç nə yoxdur. Dünəndən tor qurublar, bir dənə balığı yoxdur. Dünəndən bir yana bir dənə balığı yoxdur. İndi olacaq 2 kilo, 3 kilo olacaq özləsində ailəsi uşağı var da, hərisi. Gözləyir, bir dənə qonşuya 2 dənə verir. 3 dənə özləri yiyir, bu balığı. Nə qədər balıq? Balıq olmur ki. Qabaq olurdu.
Vaqifin də çörəyi dənizdən çıxır.
Kasımın olduğuna dolanır da, takır dolanır.
İşləyirsiniz?
Yox.
Məsələ ilə məşğulsuz?
Deyil, yox, gel artıram. Lətkə də artıram.
Daha cavan balıqçı Şakir isə qismətə inanır.
Vay, indiki mövsümdə nə tutursun? Hansı balıq?
Anı xırda balıq.
Hansılar deyə bilərsiniz?
Neyə bu obla deyə kifal deyəm. Nə qismətimizə var o da.
Hər gün olur?
Yox. Anı keydən, havadan havaya. Külək oldu, olmur. Külək olmadı.
İndi külək qalxır,
hə? Hə, nə yanacaq?
Balıq ısına olacaq?
Nəcə olmayacaq? Qismət nə olacaq, olacaq, olmayacaq, olmayacaq.
Corat kəndində kişilər balıq tutmağı, qadınlar isə onu yaxşı bişirməyi bacarırlar. Dəniz sahilindəki evlərdən birində yaşayan gənc Elnura kimi.
Ən çox da balığı sevirəm, balığı da bişirməyi xoşlayıram.
Ən çox sevdiyimiz balıq mütəncəm. Kütümün mütəncəmi çox gözəl olur. Kütümü doğruyuruq, sonra onu duzlayıb, istiyotlayıb qəşər qazana yığırıq. Lavlov list, yumru qara istiyot, onu atırıq. Coratda çox yeməklər çatan olmaz.
Başqa Bakı kəndləri kimi Coratın da işıq qaz problemi var. Kənd sakinlər deyirlər ki, bunları bir təhər yola verirlər, ancaq ən böyük problem işsizlikdir. Aliyə Məmmədova deyir ki, işsizlikdən və maddi imkansızlıqdan cəmaat torpaqlarını satmağa məcbur olur.
Nəinki gənclərin, hətta yaşlı nəslində inandıram sizə ki, işsizlik ən böyük problemdir. Həmişə bu kənddə işsizlik ən bir balıqçılıq, bir də məsələn kişilərdə şoferlik sənəti. Bundan başqa heç vaxt burada elə bir, deyəsən, vəzifəmi, elə bir çox kasıb kənddir. Xüsusən son vaxtlar həyatın imkansızlığı ucbatından görürsünüz, fikir verirsiniz ki, hamı öz həyatını da məcbur olur satsın ki, nəsə əlinə bir imkan pul düşsün.
Corat kəndində deyirlər ki, əgər balıq tuta bilirsənsə, demək axşam evində yemək olacaq. Bir də Vahab kişi zarafatla onda dedi ki, son vaxtlar onlar balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalq biləcək məsələnə əməl eləmirlər. Çünki balığı dəryaya atsalar, axşam yeməyi təxirə düşəcək.
Bununla da müxbir Sadının bu dəfəki buraxılışının sonuna çatdı. Bu dəfə müxbir Sadında Bakı və Abşeronun gəzməli, görməli kəndlərindən danışdıq. Üzümlü, ənzirli, zeytunlu Bakı və Abşeron kəndlərindən. Ancaq təkcə o təamları dadmaq yox, həm də bu kəndlərdə yaşayan insanların dəd və sərlərini bilmək çox vacibdir. Müxbir Sadında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağ olun, qalın.